Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa nalalapit na pagbubukas ng International Border ng Australia, maraming mga Australian citizens at permanent resident ang maaaring mayakap mulit makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay na naninirahan sa ibang bansa. Ngunit ang mga may hinahawak ang temporary visa ay kailangan maghintay pa ng ilang panahon. Ang ilan ay nagbook na ng mga tentative flights para sa kanila o kanilang mga mahal sa buhay. Ang detalye sa ulat ni Philippa Carisbrook na sinalaysay sa wikang Filipino. Sa pagbubukas ng international border ng Australia sa darating na Nobyembre, ang mga Australian citizens at permanent resident ay maaaring lumabas at magbalik ng bansa. Maraming mga magaganap na matamis na pagsasama-sama muli, kapiling ang mag-anak at mahal sa buhay na pinaglayo ng saradong borders ng higit ng 20 buwan. Ngunit ang mga temporary migrants at di mga citizens ay kailangang maghintay ng ilang pang panahon. Sa pangkalahatan, ang may 1.6 na milyong temporary visa holders sa Australia ay hindi maaaring makabalik ng bansa sakaling magdesisyon silang lumabas, maliban na lamang kung makakuha sila ng exemption. Para sa temporary migrant na si Emma Reed, ito'y isang malaking dagok.
It just feels like it's an endless waiting game. We don't really know anything. We don't really have any information. There's no like roadmap as to when we'll be allowed to do it or how we'll be allowed to do it. So yeah, it's quite frustrating for us.
Nanirahan sa Australia mula Britanya ang may 2.5 taon nang nakalipas sa ilalim ng temporary skill shortage visa. Kasama ni Emma Reed ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki. 2 ulit na bisita ng Emma ang kanyang ina bago nagpandemya. At nais niyang makapiling muli ang mga mag-anak at bisitahin ang mga ito sa United Kingdom.
My mom's husband isn't very well, so it's been really difficult not being able to go back to support my mom and obviously to see him. And I feel sad for my family in the UK because they're missing out on the boys growing up and seeing their different stages in life.
Ang mga Australian citizens at permanent resident ay maaaring lumabas at magbalik ng bansa sa ilalim ng Phase C ng National Plan to Reopen Australia. Ang mga fully vaccinated ay kailangang sumailalim sa 7 na home quarantine. Ang mga di-bakunado ay kailangang sumailalim ng 14 ng managed quarantine at may takdang bilang ng mga maaaring pumasok sa ilalim ng grupong ito. Hindi kabilang ang mga pagluluwag ng restriction sa mga temporary visa holders at di mga citizen.
It seems a little bit unfair, obviously, because we pay taxes, we pay for our visas to come here. They haven't specifically given a reason why we're not allowed to, but it feels like we're never going to be given an opportunity or there is no foreseeable date for us to be able to do that.
Maaaring umalis ng Australia ang mga temporary visa holder o ang mga D-citizen ng anumang oras. Ngunit sa pangkalahatan, di sila pababalikin ng bansa. Ang mga individual ay maaaring mag-apply para exemption upang makapasok muli. Ang mga temporary visa holders, tourist visa at iba pang mga hindi citizen ay kailangang maghintay ng hanggang ipatupad ang Phase D ng National Plan upang makabalik ng Australia. Walang itinakdang petsa o timeline kung kailan magsisimula ang Phase D. Pinag-isipan ni Emma at ng asawang si Robin na mag-book ng tentative na flight.
We've talked about going back for Easter next year for a few weeks. Obviously, the risk is that we wouldn't be able to travel still. But I don't know. It's obviously something that we desperately want to do. I want to see my family. I want to see my friends.
Habang may libo-libong dolyar na airfare credit ang mag-asawa mula sa mga nakanselang flight, nagdesisyon silang wag muna mag-book ng paglipad. Inaasahan naman ng Executive Chairman ng Australian Federation of Travel Agents, Tom Manwaring, na magiging mas malinaw na ang mga detalye sa susunod na buwan, sa buwan ng Nobyembre.
Yeah, I wish I had that crystal ball in front of me here. We're all dying to have certainty about the information. So the government conditions for entry are still strict for inbound customers, which are not Australians. So I think both for inbound Aussies coming home and also for potentially tourists, the timelines will become very clear over the next 3 to 4 weeks.
Payo naman ang consumer organization na Choice sa mga nag-iisip na mag-book ng international flights na basahin ng mabuti ng mga tao ang terms and conditions at siguruhin mayroon silang valid na pasaporte at visa at kung anong travel restrictions ang mag-a-apply sa kanilang kalagayan. Ang travel expert ng Choice na si Jody Bird.
We do need to be careful and make sure that we have all the ducks lined up, really. Make sure you check Smart Traveller to see the status of where you're travelling to. Check your if you can get travel insurance for where you are travelling to. And check the terms and conditions of any kind of flight booking or accommodation booking you make. If you are thinking about travelling overseas and you have a temporary visa, just make sure that if you do book something now that you are entitled to get your money back if you have to cancel it for whatever reason.
Sa mga panahong walang kasiguruhan, ayon kay Tom Manwaring, ito ang magandang pagkakataon at panahon na gumamit ng travel agent.
Knowledge is everything at the moment, and travel agents will definitely give you the most up-to-date advice because that's the job of the travel agent, and that's where their expertise comes into hand. And there's no more time more important than it is now to use one, particularly with all the different COVID restrictions, not just coming back into Australia, but certainly going to various countries around the world.
Nangangamba naman ang mga nais maglakbay na ang demand para makalabas ng bansa ay isa sa mga dahilan upang magtaas ng presyo ang mga international flights. Ngunit ayon sa aviation expert na si Matthew Finlay mula Avilon Pacific Aviation Consulting, di dapat mag-alala.
If there's strong demand for a lack of seats that arrive in the market initially, then of course prices will rise. But in the same instance, that will also be a signal to the airlines to add more capacity. So as prices rise, airlines will add capacity into the market. And I can see, you know, potentially there will be good pockets of relatively affordable flights for passengers to pick up a pretty good bargain on occasions.
At habang ang ideya ng paglalakbay sa ibang bansa ay kaakit-akit, ayon kay Matthew Finlay, hindi maliwanag kung ilan sa mga tao ang kukunin ang oportunidad na ito.
Take, for instance, the Tasman bubble when it first opened. There was a lot of positivity, of course, about that and a lot of excitement. But when it came to the actual numbers, there wasn't the same sort of uptake you would have expected from all the hype that was leading into that.
Anya, inaasahan niya na mga una sa mga maglalakbay ay ang mga may negosyo o kailangan maglakbay para trabaho, habang ang mga magbabakasyon ay maghihintay pa ng ilang panahon bago ito mag-book ng flight. Maliban sa peak period ng Pasko, ayon sa Australian Federation of Travel Agents, inaasahan nilang mananatili o malapit sa presyo bago magpandemya ang halaga ng mga tiket. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.